Hai guys, jumpa lagi bersama saya Doni dari Saham Daily. Di podcast episode Intermezzo kali ini kita kedatangan satu tamu spesial. Spesialnya nih karena orang Bandung tapi tinggalnya di Kota Pahlawan, Surabaya. Udah pada nebak ya siapa dia. Jadi ini emang orang unik ya, yang ceplos-ceplos apa adanya. Ini salah satu koncoplek aku, jadi koko tersayang, kita panggil ya Koko Untung Wijaya. Yo, halo Koko Untung.
Halo Don, halo juga teman-teman.
Waduh, ini kita senang banget ya, karena Koko Untung nih sebagai foundernya Untung Stock ini hadir di podcast Saham Daily. Jadi ini ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Nah Koko Untung, yo. Ini kan banyak nih generasi Z yang masih 16 tahun lah, yang 20 tahun, yang baru mau pilih jurusan apa nanti, atau mau kuliah di mana, terus kerjanya gimana. Nah ini aku pengen tahu nih backgroundnya Koko Untung, sebenarnya antara pendidikan sama karir itu sejalan nggak? Mungkin bisa dijelasin kok.
Kalau gua tuh kebetulan sejalan Don, karena gua ngambil jurusan accounting waktu gua kuliah gitu. Okay. Ya tentunya ya pasti sejalan lah ya, kita baca laporan keuangan, jadi udah ya sedikit banyak ya, sebenarnya banyak lah, banyaknya paham seperti itu Don. Gitu. Memang kenapa Don?
Enggak, kalau keuntung apakah waktu dulu kuliah, zaman-zaman kuliah gitu tuh sudah ada magang atau apa, atau emang sampai akhirnya bisa memutuskan untuk ini setelah lulus kuliah keuntung masuk ke langsung ke sekuritas atau gimana?
Oh enggak. Jadi gua tuh setelah lulus kuliah ya. Mm-hmm. Gua tuh kerja dulu nih di bidang perpajakan Don.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi gue inget banget. Mungkin ini jalan hidup ya Don ya.
Ya.
Jadi anyway kayak gue cerita singkat ya. Setelah gue lulus, jadi si itu mata kuliah itu waktu itu perpajakan. Nah perpajakan, terus skripsi gue juga perpajakan. Nah setelah gue hampir lulus gitu, gue udah lulus. Uh-huh. Gue tinggal nunggu wisuda lah. Nah yeah. Ada satu dosen itu ngereferensiin gua itu ke Astra Internasional Don.
Oke.
Nah kalau dulu kan kita masih ngirim surat lamaran gitu kan. Ya email gitu masih belum biasa lah. Anyway jadi gua kirim surat lamaran. Nah terus gua tuh gak dipanggil-panggil. Akhirnya gua kan kirim-kirim ke yang lain kan. Tapi ya di bidang pajak gitu Don. Di bidang pajak, by the way, terus ya gimana ya, abis lulus kuliah kok masih minta duit ke keluarga kan malu kan?
Iya benar.
Iya kan? Nah waktu itu tuh jadi gue juga ikut dosen gue. Waktu di Bandung tuh gue ikut dosen gue. Cuma penghasilan tuh waktu itu 500 ribu sebulan Don.
Iya.
Nah akhirnya tuh kan ya udah gue kirim tuh kan ke Astra tapi belum dipanggil-panggil. Terus gue kirim lagi ke yang lain. Akhirnya gue masuk tuh, gue inget namanya Varia Intra Finance. Itu tuh jadi sister company-nya dari BBHI. BBHI-nya waktu dulu ya, Bang Harda ya.
Iya.
Bukan yang sekarang ini ya.
Iya.
Gitu, masih Bang Harda tuh. Ya, di itu di Mangga 2 kantornya. Gue jadi tech supervisor. Baru juga gue tuh sign kontrak, Don. Gue sign kontrak, terus gue on the way pulang ke Bandung. Dan gue ditelepon buat interview di Astra.
Oke.
Nah, di situ kan karena gue belum pengalaman kan.
Iya.
Gue kayak ngerasa, aduh gimana ya. Jadi gue sign kontrak, Senin gue masuk. Ya, Senin juga itu gue interview sama Astra. Nah, lu kebayang waktu itu kan gue belum ada pengalaman juga, terus juga ya gue juga mepet banget gitu kan, 500 ribu per bulan. Iya, kalau keterima di Astra, kalau kagak keterima, mampus gue, bener kan?
Iya benar-benar.
Iya kan? Nah, waktu itu gue pikiran gue kayak gitu, akhirnya gue tuh nggak datang Don, ke Astra tuh Don. Nah selang berapa lama, satu bulanan lah gue balik ke Bandung ke kampus gue ngambil ini ijazah gitu kan. Dosen gue yang ketemu tuh sama yang ngasih referensi. Dia ngomong, untuk kenapa lu gak datang, kata dia.
Ya
gue ceritain lah yang tadi gue ceritain ke lu kan. Kamu tuh aduh sayang banget loh, kamu tuh udah ngelewatin apa ya kan, referensi dari Unpar,
di bypass gitu lah ya.
Iya, lu tuh udah tinggal pakai apa, lu tinggal interview sama end user.
Iya.
Ya, gue cuma garuk-garuk kepala ya Don.
Ya, mungkin nah, anyway, belum jalannya di situ ya kok.
Iya, setelah di apa itu, terus juga gue dipanggil interview sama Jarum di KS Tubun gue inget. Nah, gue salah turun Don, salah turun tol. Gue tuh telat 2 menit.
Oh my god.
ya nggak boleh masuk itu. Kalau itu tuh jadi lu kayak tes psikotes dulu kali ya,
yeah,
di hall yang gede tuh. Gue nggak boleh masuk 2 menit, gitu, karena salah turun tol, ya. Ya udahlah gitu, ya udah juga gitu kan, ya udahlah. Akhirnya gue dipajak. Terus by the way, di situ gue cuma 3 bulan, gue resign. Akhirnya gue tuh kerjasama sama satu orang. Mungkin gue tuh dari dulu tuh kayak apa ya, udah berani ngeghost orang, Don. Okay, jadi gue jadi gue tuh dipanggil sama perusahaan di Bandung. Ya udahlah, gue izin lah gitu kan, gue izin gitu kan. Ya gue balik ke Bandung. Pas gue datang ke Bandung tuh, gue bingung ya, ini kantornya tuh di rumah udah tua, Don. Ya bukan daerah perkantoran.
Oke.
Okay. Ah udah nanggung lah, gue udah nyampe Bandung juga toh gitu kan. Yeah, akhirnya gue turun, gue masih ingat itu namanya tuh Pak Hardian. Jadi Pak Hardian tuh sebenarnya perusahaan perorangan, dia ngurus jasa-jasa orang-orang asing yang kerja di Indonesia, yang dia bikin kitas lah gitu toh. Ya. Nah ternyata waktu itu tuh gue juga lupa kan ngelamar sebagai apa. Dulu kan lu asal buat
ngeblas aja,
ngeblas banyak banget gitu kan. Jadi finance, Don. Nah karena gue kan ya mungkin gue nyalinya kayak gede juga ya, jadi kok kayak gue interview tuh bukannya gue di, jadi konsepnya tuh bukan gue sekedar gue yang ditanya, gue pun harus nanya ke mereka gitu tau nggak, lu company apa ini gitu tau nggak, gitu emang emang udah double dari dulu gitu tau nggak,
style nya gitu ya.
Iya gitu. Jadi gue yang balikin ya, bapak perusahaan apa, kerja bidangnya apa gitu kan. Terus klien bapak tuh yang mana aja gitu kan. Akhirnya malah gue tuh buka, gue malah berani ngomong gini, Pak gini aja Pak, atau gue tuh daripada gue jadi finance di perusahaan lu, ya sorry aja gitu dong, lu bayar gue kemahalan, ya, dan ilmu gue juga gak kepake di company lu. Karena kecil gitu kan, Don. Karena gue tuh sorry, gimana Pak kalau lu kongsian sama gue.
Oh,
lu kan punya klien gitu kan?
Iya, yeah, iya.
Yeah. Lu tawarin pajaknya. Nanti fee-nya bagi dua sama gua.
Oke.
Gitu. Akhirnya dia ngomong, ya udah coba saya pikirin, kamu bisa pajak ya, bisa lah gitu kan. Ya gua kalau ngomong kan asal ngejeblak gitu kan.
Ya
bisa lah, Pak. Kalau enggak bisa ya mana mungkin saya ngajakin kongsian sama Bapak ngurusin pajak orang, bener enggak?
Iya.
Ya akhirnya by the way udahlah gitu, ketemu di Jakarta, akhirnya kita deal. Gitu. Ya gua juga deg-degan ya. Akhirnya kan gua resign dong. Gua resign, kata gue tuh ini gua resign kalau dia kagak dapet klien mati gue, bener nggak bayar kos-kosan gimana, bener nggak, Dok?
Iya, bener.
Ya puji Tuhan ya gitu, sebelum gua resign juga gua ada waktunya kan, resign kan 1 bulan kalau nggak salah.
Iya.
Ya akhirnya dia kontak gua, untung lu jadi nggak gitu kan join sama gua, soalnya gua udah dapetin nih 3 klien.
Oke.
Okay. Yaitu Taiwan, orang Taiwan, terus India 1, Singapura 1 gitu dong. Gitu ya, akhirnya udah lah jalan sama mama dia. Nah akhirnya kan gue balik lagi ke Bandung, gue nggak ngekos, gue ke Jakarta gitu kan. Nah di Bandung itu gue kenal nama dunia futures, Don.
Oke.
Nah dunia futures akhirnya nyemplung. Nah kalau waktu itu nyemplung dulu nih jadi marketing awal. Udah gitu kan, marketing freelance gitu kan, modal Yellow Pages tuh, kalau kita kayaknya tahu Yellow Pages ya.
Iya.
Itu diteleponin, Don. Gue udah nawarin aja produk future gitu kan. Komisinya enak. Akhirnya jalan itu dari tahun 2000, I think gini, 2004 gue lulus. Berarti gue kerja di pajak itu I think cuma setengah tahunan lah ya. Berarti 2005 lah. 2005 itu gue di futures bareng sama pajak. Nah karena dulu tuh karena ya gue jadi marketing juga jalan, Don.
Dapetin
klien, komisi gede gitu tau gak.
Iya.
Tahun 2005 umur 23 tahun itu komisi gua tuh sebulan dapetin 20 juta. Itu udah paling minim gitu dong. Akhirnya pajaknya gua lepas dong. Nah, udahlah. Sampai ke tahun 2009 itu gua di futures. Terakhir tuh gua pegang cabangnya Semarang dari Fauburi Future.
Oke.
Itu dari 2007 sampai 2009 itu gue jadi kepala cabang sana. Ya 2007 umur gue berarti waktu itu baru 25 ya.
Ya.
Nah 2005 gue udah pegang cabang, gue udah jadi branch manager.
Wah,
gitu. Sampai 2009, 2009 akhir gue resign, 2010 gue masuk ke pasar saham. Balik ke Bandung dan itu gue mulai lagi dari nol, dari awal jadi sales lagi. Gitu di Mega Capital waktu itu, Don. Gitu. Pressure gede juga sih. Orang kan nganggapnya gue bekas branch manager future dong.
Iya.
Ya dan itu mental juga sebenarnya agak-agak mulai goyang, Don. Kenapa? Kebayang gak sih lu di Semarang itu, gue brand manager yang gue punya ruangan gede. Ya, gue dikasih mes di Candi Golf. Itu loh, di perumahan Candi Golf, bukan perumahan ece-ece gitu kan. Punya mobil juga, gue dikasih mobil tuh mobil sendiri. Jadi beda sama marketing, ada supir, driver juga, driver sendiri, Don.
Iya.
Nah, balik ke Bandung, gue jadi sales lagi, Don.
Jadi turun kasta ya kayaknya ya.
Iya, turun kasta. Dan gue inget juga ya, emang gue tuh emang doubleknya nggak, bukan doublek ya. Bacotan gue tuh emang kagak enak didengar gitu, Don. Gue inget banget, maksudnya bukan nggak enak didengar ya. Gue inget banget itu namanya Pak Helva, kepala cabangnya waktu itu di Mega Capital. Kan ditulis dong gaji akhir tuh berapa, bener nggak, Don?
Iya, teh homepage-nya berapa?
Iya, nah. Dia nanya ke gue, untung gue gak bisa bayar lu setinggi ini, gitu tau gak?
Iya.
Tau gak gue ngomong apa? Ya, gue ngomong gini, ya gue tahu pak, gue kan ngelamar ke lu jadi sales. Gak mungkin lah lu sales ngegaji gue seperti level brand manager, bener gak?
Iya bener.
Jadi kamu gak apa-apa, ya pasti gak apa-apa lah pak, kalau apa-apa gak mungkin gue ngelamar lah.
Iya betul.
Dia senyumnya, inget gue itu, ya itulah. Ya. Kadang congor gue gak bisa dijaga ya Don.
Iya. Nyesel gak tuh turun penghasilan gak ya?
Gini ya, kalau disebut nyesel mungkin pada saat menjalani awalnya agak-agaklah nyesel ya. Aduh kenapa kok gue bego bener gitu ya Don ya?
Iya.
Gitu, cuma ya setelah jalanin ya sekarang yang enggak sih, enggak nyesel.
Itu bagian dari karir ya, jadi kayak pengalaman gitu-gitu kan iya. Dari saham kan agak beda ya, jadi mungkin kayak keuntung dari awal lagi mulai gitu kan.
Iya, nah kadang kan kalau kita ngomong nyesel enggaknya pada saat kita menjalani ya pastilah adalah di situasi tertentu, anjir gua nyesel geblek bener gitu tau gak lu. Kebayang gak sih gitu yang apa ya waktu zaman dulu tuh ya brand manager future, gue dapetin salary 20 juta, terus gue jadi sales 2 juta, Don.
Ya.
Nah kan belum dapet commission, bener gak Don?
Betul.
Bener kan, belum dapet komisi, karena ya itu ya waktu pada susahnya gitu kan, iya sih ada nyeselnya, cuma ya anyway sekarang enggak lah gitu.
Enggak ya.
Sekarang apa ya, kadang kayak begitu pada saat jadi sales tuh, yang gue lakuin gini ya, karena gue juga waktu jadi apa ya, gue di futures company gue jadi sales dulu,
okay.
Terus kan bertahap jadi supervisor, jadi divisi manager, baru jadi business manager gitu kan, malah akhirnya gue kan menjalani proses itu kan, gue tahu apa yang harus gue lakuin, gue juga tahu apa susahnya triknya jadi sales itu kayak gimana sih gitu toh kak. Gitu kor. Nah itu gue jalanin lagi waktu gue masuk ke pasar saham sebagai sales.
Tapi bener sih, kayak mulai start dari awal, jadi bener-bener dari bawah, bukan tiba-tiba langsung jadi manager kan.
Oh enggak.
Ya betul. Jadi kayaknya stepnya lebih bagus gitu sih, lebih bagus dengan proses kayak gitu kok.
Iya. Banyak cerita lucu gitu dong. Waktu gue masuk ke pasar saham, kantor gue ya notabene itu kan senior-senior semua kan.
Iya yeah.
Sampai mereka juga ya, namanya manusia ya, sekeliling kita tuh banyak orang yang negatif, bener gak?
Ya betul.
Ya senior gue jadi, gue misalnya gue nanya nih, kalau kayak dulu kan asing itu kan di kita tuh kan kayak apa, berpengaruh gede, bener gak?
Ya, bobotnya besar bobotnya.
Iya, dan pada saat itu gini, karena background gue adalah brand manager di perusahaan future, jadi mereka tuh berekspektasi ke gue tuh lebih kan Don?
Iya betul.
Gue udah tahu segalanya gitu tau nggak? Iya. Padahal kan gue anak ingusan, bener nggak?
Iya.
Ya awal-awal jadi gue bingung ya. Gue pakai grafik bangke ya, break support ya. Beda sama future, break support. Kalau kayak kita ngomong future forex itu kan ya bener-bener efisien market, bener nggak?
Iya.
Sedangkan dulu kita di pasar saham Indonesia kan belum efisien, bener nggak?
Iya.
Ya break support banyak false break, bener nggak?
Betul.
Abis di cut loss naik gitu kan. Gue bingung juga gitu kan. Akhirnya belajar gitu kan ya, fundamental kebenaran, karena gue juga accounting, jadi gue gak terlalu ini kan. Tapi kan laporan keuangan gue bisa baca, tapi story kan gue belum.
Gak tahu ya, betul-betul.
Kita ngikutin story kan gak secepat itu, bener kan?
Iya.
Nah akhirnya gue mikir-mikir nih, gimana gitu ya. Kalau baca dulu tuh kan gini, baca di koran itu kan, oh asing net buy segini, ISG naik segini gitu kan. Berarti ya gue cari clue-nya, oke lah berarti lu asing pengaruh dong.
Yeah.
Gua nanya ke senior gua, itu gimana nih cara gua ngeliat asing gitu kan. Dulu nggak ada RTI kayak di handphone kita gitu kan. Yeah. Kita pakai IQ Plus juga. Dikasih tahu sama dia. Kasih tahu sambil gue inget banget itu kan. Dia komennya gini. Katanya pernah jadi brand manager. Kok kayak begini nggak tahu gitu kan. Yeah, dalam hati gue ini sontolo ya, pengen gue kepres juga gitu kan. Tapi ya gue diem ya. Gue cuma senyum aja. Yang penting lo kasih tahu gue gitu kan.
Yeah.
Udah. Dia cuma kasih tahu secara overall di IHSG. Akhirnya gue mikir lagi kan, gimana gue cara taunya ya asing beli saham yang mana, bener gak?
Iya betul.
Gue nanya lagi caranya. Nanya lagi ke orang yang sama, gimana sih lu tuh semuanya segala gak tahu gitu, tau gak?
Iya.
Tapi sama dia dikasih tahu dimunculin dulu kolomnya gitu, tau gak?
Iya.
Buat gue yang penting lu kasih tahu gue gitu kan.
Ya.
Udah akhirnya ya okay, dengan modal itu gitu kan, karena gue nggak bisa ngikutin cerita, gue belum bisa ngikutin cerita tentang emiten gitu kan,
ya,
tentang pasar modal. Akhirnya ya buat gue nggak jadi masalah gitu, toh nggak, gue cuma mikir okay, gue cuma tahu modal asing gitu kan, asing buy apa sell itu doang.
Ya.
Nah akhirnya ya gue tahu sebagai sales gue harus cari klien dong.
Yep.
Gue pengen dapetin klien yang gede, bener, semua orang sebagai sales pengen dapetin klien yang langsung gede. Tapi itu kan butuh proses, bener gak Don?
Iya, karena belum punya reputasi kitanya kan.
Iya. Nah, jadi gue tahu gitu, kalau gue pengen sales, pengen dapetin langsung yang gede, gue bisa di tengah jalan, gue bisa desperate, Don.
Iya.
Ngerti gak? Karena itu, jadi apa? Gue cuma kayak begini, okay, gue cari nasabah dulu. Gak peduli lu cuma buka 5 juta, 10 juta, ngerti gak?
Iya.
Ya, yang penting gue jaga semangat gue. Gue gak cari uang dulu gitu, tau gak?
Yeah.
Dan gue believe bahwa dengan itu dari mulut ke mulut gue ketemu sama orang, gak apa-apa kecil dulu, itu cuma buat bara api gue tuh gak mati gitu, Don.
Yeah, betul.
Nah sampai kan gue tetap terus ngelakuin proses, dan gue pasti ya gue juga bukan orang bodoh, bener kan?
Yeah, mas, ya belajar ada progres lah ya.
Ya gue bisa nemuin link-linknya ke orang-orang yang berduit lagi dong. Ya, nah itulah gitu, toh nggak, jadi ya bener gue cari, pokoknya gue tiap minggu gitu kan, tiap minggu tuh gue harus dapetin minimal 2 klien. Ya nggak peduli mau 10 juta juga gue telan.
Iya.
Gitu toh nggak. Akhirnya tiap minggu gue selalu dapetin. Ya. Kalau yang lain itu waktu itu angkatan tuh masuk tuh ada 3 orang lah, Don. Nah di situ bener-bener apa ya? Butuh kita kedewasaan berpikir gitu, tau gak? Di saat mereka semua itu komplain terhadap atasannya gitu, tau gak lo?
Iya.
Kayak ngomong ini BM apa sih kerjanya? Ya, cuma nyuruh marketing target buat cari klien gitu kan, target gitu kan. Nah, gue nggak terpengaruh dalam hati gue gitu, tau gak? Kalau BM-nya cari, kalau BM-nya cari klien, ya terus ngapain BM yang ngegaji lo?
Iya, betul.
Jadi sales bener nggak?
Iya.
Ya, nah kan. Prosesnya yang benar tuh seperti itu gitu kan. Lu mau, nah buat gue sendiri gini, gue dapetin BM mau pinter kek, ya. Kalau pinter dia bisa ngeguidance gue, itu bonus buat gue.
Yeah.
Tapi kalau gue dapetin misalkan atasan gue yang bodoh, gitu dong nggak? Gue nggak akan nimpahin kegagalan gue atas kebodohan atasan gue.
Yeah.
Kenapa? Karena nasib gue bukan di tangan bos gue, bener nggak?
Iya yeah, betul. Kalau lu gini, gue sepakat. Jadi kayak kalau kita kerja kita fokus, terus hasil kerja kita bagus, even itu bos lo bego atau pintar, gak apa-apa, atau masih ada kesempatan di tempat lain. Jadi kayak yang penting lo berkembang, lo ada networking ya, kok ya. Di situ kan penting ya, klien tuh dijalin hubungan baik, networking, ntar lo pindah kemana juga biasanya ngikut juga satu gerbong gitu kan.
Benar, itu kita jaga gitu kan, kita ya intinya sendiri ya, bahwa nasib gue di tangan gue.
Iya.
Gue gak akan pernah namanya karena bos gue bodoh, terus gue gagal gitu, tau gak?
Yeah.
Nah banyak orang yang kayak gitu tau kan, ya menyalahkan itu tau nggak, jadi lu malah banyak komplain di kantor, bukan lu ngejalanin apa yang harus lu jalani sebagai sales gitu.
Iya, yeah, benar.
Itu sih gitu tau nggak. Nah ya udah akhirnya, nah terus waktu itu juga mau gimana kan tetap down, mental itu ya kena ya.
Iya yeah, iya. Yeah,
yeah. Akhirnya gue dari BM gue yang punya segalanya fasilitas itu kan, ya. Ruangan segede gambreng gitu, akhirnya gue duduk di kubikel, bener gak Don?
Iya betul, kubikel. Ya kan?
Terus akhirnya apa? Gue cuma dalam hati gue ngomong gini, okay, karena gue tuh ya paling lama 2 tahun lagi gue jadi branch manager sekuritas.
Asik.
Nah udah gitu, sekuritas mana? Gue kagak tahu. Ya, gue kagak tahu. Ya, udah gitu, yang gue tahu adalah gue harus ngelakuin gimana layaknya gue harus membuat diri gue layak jadi brand manager, bener gak?
Iya.
Ya, ya apa sih gitu kan? Ya pastilah lu harus bisa jadi sales dulu, bener kan? Ya balik lagi ke proses sales yang gue jalanin, gitu. Gue cuma ngomong ya seminggu gue minimal tuh harus dapetin 2, berarti sebulan gue harus dapetin 8 kan?
8 ya betul.
Dulu nggak ada namanya sosial media, coy.
Betul. lebih manual, benar-benar ketemu orang ya lebih susah.
Iya. Ya. Gitu. Dan itu ya bacotnya gue juga gede Don. Mm-hmm. Jadi gue selalu mikirin, waduh tekniknya gimana dong, bener nggak?
Iya. Yeah.
Dapetinnya gimana, bener kan?
Iya. Yeah.
Ya, atau gue tuh karena gue mikir itu keunggulan gue apa sih waktu itu gue ngelihat bahwa sales-salesnya saham itu nggak kayak futures. Jadi gini, futures kita main makro.
Iya. Yeah.
Ya, data-data Amerika itu keluar 7:30 malam gitu kan. Kita udah biasa ngelihatnya kan. Lu yang teman-teman gua di saham enggak main itu, Don.
Ya. Yeah.
Nah, itulah gua manfaatin karena yang penting kan gua harus ada yang gua jual datanya, benar enggak?
Ya. Yeah.
Nah, gua tulis tuh misalkan gini apa retail sales Amerika naik ya, di atas ekspektasi, berarti good for stock market gitu kan.
Yeah,
yeah. Gue nulis gitu, terus langsung gue kirim tuh ke waktu itu masih SMS atau BBM. BBM kan gue harus tau PIN ya, bener kan? Notabene yeah, yeah. Yang gue gak kenal, berarti gue SMS dong.
Yeah.
Nah udah gue kirimin tuh malam gitu kan, kirimin gitu kan, udah. Terus gue pakai, gue mikir-mikir lagi gimana ya. Oh, oke lah, gue buat tuh format Dow Jones .2 berapa. Gue bikin formatnya dulu, pagi-pagi gue bangun Don.
Tinggal ngisi aja.
Gue kan tinggal ngisi doang.
Iya, yeah, betul.
Gitu. Nah akhirnya gue kirim itu kan berarti gue kirim itu gue bangun gue kirim 6:30 lah gitu tau gak Don.
Iya. Yeah.
Nah akhirnya tuh ada beberapa orang yang ngerespon. Mereka ngeresponnya tuh bukan karena mungkin isinya pertama dulu gak ada yang kayak begitu.
Iya yeah, yeah.
Berarti buat mereka itu adalah baru kan.
Yeah, plus ya.
Yeah. Kalau sekarang kan udah banyak kan Don.
Iya yeah, pagi-pagi udah di-blast semuanya yeah, kan.
Dulu gak ada yeah, kayak yeah, begituan yeah. Gitu. Akhirnya mereka ngerespon. Terus mereka pertanyaan mereka tuh untung gue mau tanya aduh ya.
Yeah.
Lu tuh bangun jam berapa? Kalau 6:30 lu, 6:30 pagi tuh gue lagi sarapan.
Yeah.
Dan lu udah nge-bless gitu dong gak?
Iya, yeah, iya.
Yeah. Ya gue dalam hati gue ya, padahal gue 6:30 gue masih diranjang cuy. Yeah, itu kan yeah. gue tinggal ketik, gue kirim, bener gak?
Iya. Yeah.
Tapi mereka berpikir gue tuh mungkin bangun jam 5 gitu dong, Adon. Nah itu, udah gitu. Atau misalkan pada saat gue ketemu, gue calling nasabah. Ya, yeah. Mungkin ini trik-trik buat sales ya.
Iya. Yeah.
Oke, kalau biasanya kan gini begitu lu sales call, lu apa dapetin appointment dari klien gitu kan. Oke deh, kamu datang ke tempat saya. Wah, langsung happy. Bener enggak?
Iya, betul.
Nah, kalau gua enggak, Don. Kalau misalnya gua telepon mereka jam 10 pagi gitu, Don. Terus udah datang. Sekarang gua enggak akan datang, Don.
Oke. Okay.
Gua ngomong gini, "Wah, Pak, enggak bisa jam segini mah, Pak." Kalau lu mau ketemu sama gua di atas jam 5 sore atau jam 6 pagi.
Oke, pasti mereka nulisnya sore dong.
Nah, kan dia bingung dong, bener kan? Biasanya yeah. Lu ngomong suruh datang, wah orang berbonong-bonong lu datang, bener kan?
Iya, iya, iya. Ya,
dia kan ya, jam 5 sore gitu kan. Iya, yeah. Pak. Kenapa? Waduh, atau jam 6 pagi. Iya, yeah. Gua tuh. Loh, gimana ya? Loh, kamu emangnya kan jam kantor jam 5? Ya buat saya sih status saya benar pegawai tapi ya yeah. Mental saya pebisnis Pak.
Kalau sales tuh mesti 24 jam sih ready sebenarnya.
Gitu. Akhirnya apa? Yeah, yeah, yeah. Terus kan mereka kan nanya emang kenapa gitu toh enggak gitu kan?
Iya.
Yeah. Ya kata gua tuh gua harus jaga klien gua dong.
Iya. Yeah.
Kalau gua sekarang keluar di jam market berarti klien gua enggak gua take care. Yeah, padahal Don boro-boro punya klien Don. Tapi anyway itulah yang gua sampaikan ke klien kan. Oh berarti kan gue take care sama klien, bener gak?
Iya, notis. Nah, ini mirip nih kok. Untung sama gue sama nih. Pagi-pagi gue udah ngeblast semua ya. Kalau ketemuan after market ya kan. Kalau jam market gue gak mau ketemuan. Apalagi yeah. Malah kalau sekarang gue kayak Senin sampai Jumat gak mau ketemu. Iya kan?
Ketemu
weekend baru gue mau ketemu gitu ya.
Nah, kalau kalau mungkin gini ya, yang ininya kalau kita keadaan kita udah mature kayak sekarang ya Don ya.
Mm-hmm.
Ya sekarang kan gue bukan ya kalau emang gue nggak bisa ketemu emang karena gue lagi sibuk gitu kan.
Iya. Yeah, yeah.
Oke dulu kan enggak, cuma ya itulah trik-triknya apa ya intinya sendiri lu tuh jangan merendahkan ke orang lain.
Iya. Yeah, harus punya confidence
ya. Iya. Yeah. Lu harus punya ininya gitu, lu harus punya apa ya punya. Ya itu trik-trik sebagai marketing lah. Mau di dunia apa, mau sektor apapun lo harus ada trik, bener gak?
Iya
betul. Yang lu jual diri lu, bukan produk.
Iya.
Itu sih.
Ya,
gitu.
Betul. Gua setuju, kayak sama kayak kita jual produk asuransi ya. Itu kan mau asuransi mana aja. Orang tuh sebenarnya beli bukan karena lu dari perusahaan asuransi mana, tapi siapa lu yang mereka lihat. Akhirnya oke, gua buka sama lu deh polisnya. Kan gitu ya. Kan?
Iya. Terus yang lucu lagi itu, jadi gue masih di Mega Capital. Akhirnya tuh gue nemuin link, Don.
Iya. Yeah.
Wah, pabrik sepatu. Mm-hmm. Ya. Dan gue nggak kenal orangnya dong.
Oke.
Okay. Gue cuma dapat namanya sama handphone ya kan.
Iya. Yeah.
Jadi itu berkali-kali ya. Gue nggak pernah pakai telepon kantor.
Uh-huh.
Gue pakai HP dan gue sengaja waktu itu gue pilih nomor cantik, Don.
Oke.
Okay. Karena kalau nomor jelek nggak diangkat dong.
Iya, betul-betul.
Ya kan? Itu nomor cantik aja kagak diangkat, Don.
Iya.
Akhirnya ya gue itu yang gue ceritain. Gue kirim data-data ekonomi Amerika gitu kan.
Uh-huh.
Ya kan? Kenapa? Karena gue gak tahu ceritanya Indonesia gitu dong.
Iya.
Tapi keterbatasan gue gak mau karena keterbatasan ilmu gue, pengetahuan gue gak bergerak.
Iya.
Yeah. Gitu. Nah, akhirnya dia ngebales tuh, Don.
Uh-huh.
Ngebales tuh, ini siapa sih gitu kan. Yeah. Ngirimin data-data ekonomi terus ke saya gitu. Oh, ini kok ini untung dari Mega Capital waktu itu gitu kan. KDA gitu. Udah. Oh, gitu. Udah gitu. Gimana kok akhirnya dia mau ngangkat telepon gua, Don.
Iya, yeah,
iya. Yeah. Ya, kok ada gua tuh ya. Udah. Gua minta waktu deh 15 menit ke lu.
Mm-hmm.
Ya, ngapain gitu kan?
Iya. Yeah.
Ada sesuatu yang mau gua sampein. Ya. Yeah. Okay. Dan gua janji ke lu kok ada gua tuh ya. Gua gak akan lebih dari 15 menit.
Ya. Yeah.
Kalau lu gak tertarik, lu tinggal okay. Ngomong gak tertarik, gua akan pulang dari kantor lu.
Ya. Yeah.
Oke. Okay? Tapi gua janji itu kok gak akan lebih dari 15 menit. Tapi gua jamin sih lu pasti tertarik apa yang gua omongin.
Hmm.
Nah, ya itu bacotnya gua kan.
Iya.
Akhirnya
dikasih kesempatan buat ketemu.
Dikasih kesempatan. Lu datang ke pabrik gua. Gua happy dong. Oke, okay. Ya gue arrange gitu kan, gue datang. Nah kalau yang ini karena gue tahu ini gede gitu tau gak, Don. Jadi gue lebih fleksibel lah, gue gak ngatur jam gue, Don.
Yeah,
gue ikutin jamnya dia, tau gak.
Yeah.
Oke, okay, abis itu tuh baru begonya, baru gue nyadar. Gue kagak tahu, Don, alamat pabriknya di mana, Don.
Ya ampun.
Akhirnya gue telepon lagi, kok sorry, pabrik koko di mana, tau gak. Akhirnya dia ketawa, no. Kasih lah. Pergi udah kasih tahu, gue baru mikir, Don. Ini gue ngomong lu pasti tertarik. Masalahnya kan gue masih junior, gue nggak tahu apa-apa kan.
Iya.
Bener nggak gue ngomong apa? Gitu kan?
Akhirnya pokoknya hajar dulu ya, bonek dulu,
bonek dulu. Akhirnya gue telepon lah kebenaran ya ke seseorang yang teman kuliah gue yang udah diterima Gadon. Dan dia udah senior di pasar modal.
Ya,
yang sekarang jadi bos gue.
Ya,
gue telepon ke dia, gue ceritain, dia cuma ketawa-ketawa. Kata dia tuh, ntar kalau lu cerita Astra, takutnya dia kalau itu orang ternyata menguasai kepala lu pusing.
Iya.
Karena di bawah lu Astra kan lu ada otomotif ya, ada United Tractor-nya, bener nggak?
Iya.
Ada besar, otopatnya, ada alinya, wah ribet kata dia tuh. Nah waktu itu zaman 2010 itu semen paling gampang, Don.
Iya.
Belum ada oversupply dulu kan?
Iya.
Ya malah jadi shortage supply kan. Intinya adalah cuma ya pabrik yang paling gede produksinya itu yang menang.
Iya.
Yeah. Dulu gak ada oversupply gitu kan. Nah udah semen aja kata dia tuh. Ini semen Gresik gini. Produksinya segini gitu kan. Yeah. INTP segini. Semen Cibinong segini ya. Sedangkan demandnya itu di pasar segini gitu kan. Udah gue ngomong itu doang, Don. Abis ngomong itu doang panjang kali lebar gitu kan. Nah, akhirnya dia buka akun.
Oke.
Ya mungkin dia tahu semen ya, cuma kan menyampaikannya itu beda kan.
Iya, cara kita ngomonginnya ya. Jadi kayak orang juga bisa baca di koran sih, misalkan ada berita ini. Tapi kan kalau lebih meyakinkan kalau kita yang menyampaikan, karena orang suruh baca juga malas ya kok.
Iya. Hmm. Jadi sebenarnya data-data yang gue baca itu nggak ada yang spektakuler sih. Semuanya sebenarnya tahu. Maybe dia tahu tapi belum tentu nyadar.
Iya.
Bener kan? Akhirnya udah buka, itu kan aku buka, begitu buka akun gitu kan. Iya ngomongnya semen Gresik, Don. Nah, namanya nasabah, begitu buka akun belinya apa? Belinya bumi, Don, waktu itu, Don.
Oh iya betul ya. Ya 8 ribu 7 ribu gak salah sih, gue inget tuh ya tahun itu ya.
Enggak, 2010 tuh udah harga 2 ribuan.
2000-an ya?
Iya, belinya Bumi, belinya LPKR, boros-boros, magazine mah kagak dibeli, Don.
Ya, oke. Okay.
Ya, itulah. Ya, sampai sekarang di pasar modal gitu.
Jadi, terus konten dari Mega Capital pindah ke Trimega gitu?
Yes. Ke Trimega akhirnya jadi kepala cabang tuh, pegang Semarang sama Jogja waktu itu. Oh, itu masa-masa sulit itu. Waktu itu Trimega lagi dibajakin.
Oh.
Gitu. Itu waktu itu kan Trimega itu dari Papi Tertanuri lepas Trimega, dibeli sama Spinnaker kalau enggak salah. Spinnaker itu dari fund-nya dari Australia.
Oke. Okay.
Jadi Spinnaker waktu beli Trimega itu terus enggak berapa lama subprime mortgage crisis kan.
Iya.
Nah, yang gue tahu ya itu kacau balau lah gitu, tau enggak? Blueprint gak jalan, mungkin di Australia juga pusing kali ya. Yeah. Nah itu, terus dari Trimega satu tahun setengahan, gue balik lagi ke Faburi, Don. Tapi Faburi saham, okay. Faburi sekuritas. Kalau dulu kan gue Faburi future kan.
Iya. Yeah.
Faburi sekuritas itu I think around 3 tahun setengahan lah. Terus gue ditawarin lagi sama Trimega, gue balik ke Trimega itu di Kelapa Gading, gue pegang cabang Kelapa Gading. Think around 3 tahunan lebih. Kita COVID tahun berapa ya?
2020.
Nah, berarti 2020 juga itu Februari itu gua pindah divisi. Gua pindah divisi dari pegang cabang, gua jadi headnya Trima Ideas tuh. Bareng sama Glenn. Iya, jadi Trima Ideas itu head pertama tuh gua. Itu tuh sama bareng sama Glenn kan. I think di situ kan ya kita udah di head office ya, kerjaannya beda dong.
Ya
banyak meeting, bikin roadmap apa gitu kan, divisi ini mau dijadiin gimana gitu, tau gak, Don? Akhirnya gue menyadari bahwa ini bukan dunia gue gitu.
Oke.
Gitu di head office dengan segala bla 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 lo meeting inilah antar divisi itu bukan jiwa gue. Akhirnya gue ngomong ke bos gue, gitu, gue mau balik cabang.
Oke.
Okay. Ya, kenapa gitu kan? Ya, kata gue juga, gue tahu gitu. Mungkin kinerja gue tuh not bad juga lah, gitu tau nggak? Ya. Tapi anyway, ini bukan jiwa gue, gitu tau nggak? Ya. Gue stres dengan kerjaan ini, meeting sana, meeting sini, gitu tau nggak? Jadi nggak maksimal. Gue nggak jelek, tapi gue nggak maksimal. Ini bukan performance terbaik gue. Ya akhirnya ya udahlah gitu kan. Akhirnya kayak gitu. Ya dipercaya waktu itu kan Bali Malang belum ada equity kan.
Iya.
Nah, akhirnya ya Bali Malang mau dibuka equity, ya udah gue sekalian kata gue dulu, ya udah gimana kalau Bali Malang Surabaya Makassar aja udah. Jadi tanggung jawab gue.
Iya, megang kayak ini ya.
Iya. Eh ya pelajaran kok dari situ sendiri ya. Terkadang gini, banyak orang yang tahu ini gini, oh lu bodoh, lu pintar gitu kan.
Iya.
Ya lu akan pintar kalau memang itu di keahlian lu.
Betul.
Gitu. Lu akan bodoh kalau itu bukan di keahlian lu gitu kan.
Iya, spesialisasi lu emang kuatnya di situ, skill lu yang emang lu sukain di situ.
Iya, gitu. Jadi mungkin buat gua sendiri ketemu orang ngobrol bisa sampai tengah malam gitu, buat gua tuh bukan enggak ada beban, itu bukan kewajiban. Gua ngerasa itu bukan kewajiban gua. Gua ngejalanin itu bukan karena memenuhi kewajiban ya.
Iya.
Karena tapi yang memang I like gitu tau gak buat ngobrol sama orang. Iya.
Bener. Ini kok untung ya kalau kalian ketemu sama dia itu kalau ngobrol bisa 3 jam 4 jam. Jadi gak ada jedanya. Jadi bener-bener enak diajak ngobrol untuk kok untung ini.
Diajak ngobrol. Tapi kalau udah kenal ya Don. Kalau belum kenal susah ngobrol ya.
Iya.
Nah, gue juga ada kelamaan. Gue tau gini, walaupun gue bawel ya. Tapi buat ke orang baru tuh gue gak bisa buka pintu, Don.
Nah, lu itu ya. Dulu ya. Kayak lu ngamatin dulu, anu baru lu masuk gitu ya.
Sometimes gitu ya. Jadi pada saat gue tahu gitu. Menurut gue tuh jadi gue juga harus tahu kelemahan gue. Ya. Nah kan orang mungkin nggak nyangka gitu dengan gue sebawel ini ternyata gue tuh nggak bisa loh dengan orang baru. Gue nggak bisa ngebuka pintunya gitu kan. Bahkan gue buat kenalan di tempat umum tuh gue nggak bisa Don. Gue nggak berani. Ngerti gak?
Gak sih, gue tau. Lu pernah ada satu momen yang lu gak pengen kenalan.
Iya. Lu kebayang gak? Orang mungkin gak nyangka dengan gue sebawel ini, benar kan?
Iya, benar.
I think yang kayak begini buat teman-teman sendiri, lu harus tahu kelemahan lu apa. Nah, kelemahan ini kan harus bisa ditutupin kan? Maybe bukan dengan diri gue sendiri, Don. Akhirnya apa? Kayak gue tahu gini, bahwa misalkan timnya di Surabaya, kepala cabangnya Pandu gitu kan.
Iya, Pak Pandu.
Pandu bisa buat ngebuka orang.
Ya, lu tinggal masuk setelah itu.
Nah, jadi apa ya? Udah gue sodorin dulu tuh, gue tendang dulu pantatnya si Pandu. Lu bukain dulu jalan buat gue, bener kan? Nah, itu. Nah, nanti kan Pandu juga ada lemahnya, bener kan?
Iya, iya.
Ya, moga-moga kelemahannya Pandu itu bisa diisi sama kelebihan gue.
Iya, iya.
Ya, itu yang kita sebut dengan teamwork gitu kan.
Sinergi ya, bersinergi.
Iya, cuma ya kita memang harus akui dulu gitu tau gak, kelemahan kita apa gitu tau gak. Jangan karena kelemahan kita, kita punya kelemahan terus tujuan gak tercapai gitu tau gak.
Iya.
Ya lu tinggal mikir gimana caranya ini kelemahan ini bisa ditutupin, bener gak?
Iya, disiasati lah ya.
Ya, siasati lah, ini bukan bukan dengan lu sendiri, tapi dengan orang lain gitu kan. Itu sih,
ya,
itu.
Ya. Nah ini kontong kan, ini kan dari awalnya future ya, awalnya dipacet terus di future terus masuk ke saham jadi sales, di mana dirimu modal semangat nekat berani ngeblas ya kan, terus punya strategi di mana lo oh atur gue nggak semuanya gue harus ikutin tapi lo buat jadwal sendiri ya, itu kan untuk nganu kayak sesuatu yang beda ya, track yang berbeda, terus lo masuk ke Trimegah jadi branch manager, terus lo mulai masuk ke Terima Edis, terus sekarang pegang 4 trip branch manager 4 wilayah ya, Bali, Malang, Surabaya, Makassar. Untuk kedepannya nih kok, kira-kira lo gimana nih? Kan gue nggak tahu nih karir lo, lo ada pandangan nggak karir lo mungkin oke deh gue cukup sampai di sini aja, lo jalanin sampai masa pensiun atau nah. Lo kan kita nggak tahu kan, atau lo malah mau misalkan oh gue buat bisnis sendiri nih, gue suka otomotif lah, gue suka atau mungkin gue buat bisnis konsultan atau I don't know sih, plan lo ke depan gimana tuh?
Jadi gini, mungkin sekali aja buat ke teman-teman ini informasi gitu ya. Kalau lu buat cari uang, ya paling enak itu sales.
Betul.
Oke. Okay? Ya. Karena sales itu unlimited. Tapi kalau lu cari uangnya dari salary dengan jabatan, itu jabatan tuh ada mentoknya.
Betul.
Oke. Okay? Karena mau gimana pun, misalkan lu jadi branch manager, lu sehebat apapun. Commission lu yang unlimited, tapi salary itu pasti limited. Karena kita ada grade kan, nggak mungkin dong lu branch manager gajinya kayak direktur utama, bener kan?
Ya.
Nah, jadi kalau misalkan orang gini ngejar karir, gue jujur gue nggak ada don. Kenapa gitu? Kalau gue emang pengen ngejar karir, ada orang yang pengen ngejar karir. Kalau gue pengen ngejar karir, gue akan stay di headnya jadi Trima Ideas don.
Iya. Yeah.
Itu kan udah di jalur karir kan?
Iya betul.
Benar nggak?
Iya betul.
Ya kan nanti lu sananya mungkin bisa jadi naik head apalagi ya masuk ke dewan direksi ya kan?
Iya iya.
But I think setelah gue menjalani 10 bulan itu, mungkin 8 bulan juga udah. Nah waktu itu 8 bulan lah, 8 bulan gue ngomong ke bos gue gitu bahwa ini bukan dunia gue. Ya jadi ya, gue memutuskan gue nggak akan ngejar karir loh.
Oke.
Gitu. Nah, apakah nggak ngejar karir itu uang nggak bisa naik gitu kan, penghasilan nggak bisa naik, bisa karena gue di dunia sales.
Iya iya. Yeah.
Ya kan unlimited gitu loh, bukan dengan jabatan sebenarnya.
Iya iya.
Itu ya kalau
ini take home pay ya gue ya.
Take home pay-nya yes benar-benar take home pay-nya gitu kan. Take home pay-nya itu ya emang kita dunia sales tuh unlimited, lu nggak perlu jadi direksi kok.
Iya iya.
Gitu nggak perlu jadi direksi buat ngejar take home pay ya kan.
Yes betul.
Nah itu, nah nanti kok rencananya ke depan gimana, kalau gue stay di company gue tetap belong to company ya, I think tetap lah gue nggak akan masuk ke dewan direksi.
Nah oke.
Okay. Gue tetap di dunia sales itu dong.
Asik
gitu.
Gue saya masuk dewan direksi kok jadi pemegang saham majoritas aja.
Nah itu bisa, benar kan?
Bisa, betul-betul.
Nah itu bisa. Ya buat ke yang lain, ke sektor lain, mungkin terlalu, kalau buat diseriusin, belum lah. Gue belum gitu. Buat diseriusin, buat kita masuk ke sektor real apa gitu ya. Karena ya mau gimana pun juga lu masuk sektor real, faktor yang harus lu pikirin lebih banyak kan?
Lebih banyak, betul.
Benar gak?
Lebih banyak, betul.
Iya, lebih banyak gitu. Ya gue gak nyebut bahwa lebih susah atau lebih gampang ya. Tapi just faktornya lebih banyak yang harus lu pikirin.
Iya.
Gitu. Okay.
Terus gini, ini kan kontong nih. Kalau dulu kan susah ya karena kita belum ada sosial media dan sebagainya. Terus aku lihat kan kontong buatin untung stok nih. Nah, ini ceritain dong tentang untung stok. Ini supaya teman-teman tahu tentang untung stok tuh historinya seperti apa.
historinya. Actually ini sebenarnya kayaknya lu juga tahu, Don. Secara nggak sengaja kali ya. Secara nggak sengaja ya. Jadi pada saat, nah pada saat itu gini, ke apa ya, ke keterpojokan di situasi, Don.
Oke.
Gini, mau notabene gini, lu saham daily independent, benar?
Iya.
Ya kan? Terus juga okay, influencer pada saat kita di Clubhouse gitu kan langsung keluar semua, bener dong, Don?
Dek banget.
Lagi zaman-zamannya influencer itu yang baru nongol-nongol semua, bener enggak, Don?
Iya.
Ya, mau yang lama udah apa udah ada gitu kan. Ya. Yang baru nongol semua, bener kan?
Betul.
Ya, nah pada saat itu gue cuma ngeliat tuh gini gitu kan, ngeliat ini kutu kupret juga ya, bener nggak?
Iya betul.
Gue kagak punya sosial media, bener kan? Gue ngandelin sosial media company, dan namanya company pasti lu akan ada rules-nya lebih ketat dong.
Iya betul.
Bener nggak? Iya. Ya. Gue digila sama influencer semua nih gitu dong nggak?
Iya.
Ya, nah pada saat itu juga gitu kok, walaupun gue di Clubhouse gitu, tapi mana wadah gue kan?
Iya.
Nah, I think ya udahlah, waktu itu benar-benar kayak lu kayak ya udahlah, sudden death itu gua kepikiran ya, kenapa gua kagak buat juga.
Iya. Yeah.
Benar enggak, gua buatlah gitu kan. Ya notabene ya penolong gua awal ya lu lah, Don.
Ya, yeah,
gua masih ingat banget ya, mungkin di podcast ini gua benar-benar say thanks gitu, tau enggak? Gua masih ingat banget itu waktu gua ngomong ke lu, okay, gua buat gitu kan, udah gua jalan. Udah langsung gua buat deh itu IG-nya kan. IG-nya gua buat. Dan apa ya, Pak, malam itu gue inget kok, malam jam 11-an kok. Ya, terus gak tau lu nge-blast di grup lu gitu kan. Pagi-pagi jam 8, jam 7 pagi bangun itu, follower itu udah ada 1000 lebih.
Ya.
Ini saya thanks to Koko Doni ini.
Sebenarnya gue waktu itu ngeliatnya gini, karena kan gue juga merasa kok, kalau tempat aku tuh banyak banget yang haters kan banyak ya. Jadi kayak itu saham lucu-lucu itu Clubhouse tuh bikin kita punya bisnis, yang bisnis training keganggu, yang bisnis apa membership keganggu, pokoknya yang sekuritas merasa begitu juga, jadi kayak dipojokin kan. Terus gue bilang, oh enggak, ini kita dulu juga dari podcast, terus nggak nyangka ada COVID, terus kita masuk ke Clubhouse kan kok. Jadi yeah, semua itu kayak sudah kayak dijalin gitu, dan kita tuh beradaptasi kan. Gue bilang, lu kalau mau sukses ya yang bisa beradaptasi sih, gue bilang gitu. Nah terus waktu mereka punya training sepi lah, terus seminar sepi kan, emang lagi COVID kan.
Betul.
Nah kan kalau training bisa Zoom training apa-apa, nah kita sendiri begitu COVID tuh kita stop semua loh, gue bilang. Jadi itu kayak prinsip kan sebenarnya, kalau kita buat Zoom meeting apa Zoom training itu kita dapat duit banyak sebenarnya, cuma kita nggak mau. Gue bilang karena gue punya idealis tuh, gue maunya ketemu one on one, gue bilang gitu kan. Nah terus waktu gue liat influencer makin banyak, terus nggak semua influencer tuh bagus ya menurut gue, ada yang serampangan gitu kan, yang penting jual laku gitu kan. Nah terus kalau kayak dari Keuntung, gue bilang nih Keuntung satu-satunya yang orang sekuritas yang kegalauannya saat itu gue tangkep. Ini orang pinter gitu, karena dari awal gue lihat Keuntung di antara saham lucu-lucu ya, kan banyak tuh moderator, itu Keuntung yang sniper. Gue bilang dari awal gue lihat dari segi pemilihan sahamnya Keuntung itu beda. Jadi gue dari awal tuh kayak dari teman-teman semua satu moderator nih ya SL, itu gue lihat ini Keuntung ini paling beda loh gitu, karena gue kan lebih kayak mengamatin kan, Hans seperti apa, Keuntung seperti apa, Bernard seperti apa, Chris seperti apa, itu gue liatin semua tipikal GCOI seperti apa. Yang unik ini Keuntung, karena dari semua topiknya dia itu yang paling unik, sniper nih Keuntung. Makanya gue waktu IG live sama Keuntung tuh gue bilang ini sniper kita, karena gue lihat ini tipikalnya benar-benar yang beda banget dari cara lo ngambil chat apa semua tuh, ini beda banget nih Keuntung nih. Even gue belum ketemu Keuntung waktu itu ya kan,
belum.
Jadi gue tuh berusaha membaca Keuntung ini dari karakter dia bicara, terus pilihan sahamnya tuh gue berusaha nebak-nebak kan, ini kayaknya kayak gini nih orang nih. Terus akhirnya gue jadi kayak kocok sama Keuntung, kayak ini belak-belakan sama-sama stylenya. Makanya gue waktu yang waktu Keuntung bilang orang Bandung tuh kayak, ini kok kayak Bandung kayak Surabaya rasanya, gue kan gue kasar kan kalau di klub,
iya iya,
gue paling gak suka orang support sistem, gue gak suka, langsung gue hajar gitu aja.
lu ketemu orang tuh yang terakhir gue malah ya, Don ya.
Iya terakhir Keuntung, jadi gue liat ini Keuntung waktu masalah influencer, terus gue bilang Keuntung buat aja gitu kan, untung stop. Dan mungkin satu-satunya sampai saat ini ya, yang dari sekuritas, orang sekuritas yang punya untung stok, yang punya sosial media sendiri. Jadi ini sesuatu yang gue bilang memang lu jeli sih. Jadi kayak hal-hal seperti ini nih yang bukan sales yang biasa-biasa gitu. Jadi keuntungnya tipe kal yang dia punya Telegram, ya enggak sih? Aku ya. Nah, ini aku mau jelasin juga buat teman-teman. Gua itu bukan tipe kal orang yang irian dengan teman. Jadi mau
bener, setuju
gua selalu bilang lu beli website tuh lu buat gitu. Jadi gua selalu dorong orang untuk maju. Kalau teman gua maju gua seneng guys. Jadi makanya nah salah satunya keuntung ini gua lihat dari untung stok. Terus lu bangga enggak? Lu sekarang ngeliat keuntung tadi aja sebelum podcast dia buat apa Zoom
Google Meeting ya.
Google itu. Meeting dan Zoom Meet. Pokoknya dia punya Telegram itu ada news, ada yang kalau belum follow ya Telegramnya keuntung. Nah, atau IG-nya keuntung lah. Di situ gua lihat bahwa ini keuntung benar-benar buat untung stok tuh jadi lebih besar gitu. Jadi kayak sekarang itu nih keuntung jangan ini ya GR ya. Kalau awal-awal mungkin banyak yang aduh keuntung keras banget sih kodon, tapi begitu lewat tahun 2021 ya, ketika sektor itu balik itu semua lihat keuntung. Jadi untung stok tuh yang benar-benar orang kayaknya keuntung bener ya kodon. Saya bilang iya, karena dia dulu dia sniper, dia saham itu beda sama kita, gue bilang gitu kan. Ini orang tahu kapan dia harus gini, dan gue lihat oh ini bagus nih keuntung punya ini, terus progresnya bagus. Jadi terus dia ini yang testimoni ya, banyak orang yang curhat ke gue kan bahwa di mana keuntung ini kalau dia merah dia merah. Jadi ini bukan orang yang kayak apa kok namanya kok selalu hijau. Iya kan? Jadi kayak apa namanya itu flexing ya gue bilang ya. Nah, jadi benar apa adanya. Makanya kalau keuntung lagi apa tuh namanya? Jumpa fans tuh gua kalau gua sempat gua pasti ikut. Gua ngeliat keuntung ini benar-benar keras-keras tapi dia sebenarnya sayang sama orang-orang itu. Jadi sama klien-kliennya dia. Nah, itu loh. Itu nilai plus yang mungkin enggak semua orang bisa ya. Jadi terlepas keuntung yang keras lah, yang dia punya karakter ya, tapi and one day ada satu momen yang aku keuntung begini keras ya, tapi sekarang ya I feel gitu. Dan gue bilang bahwa okay, ini memang orang ini apa adanya. Jadi ini yang mungkin nilai plus buat keuntungnya. Jadi ya, gue lihat sih emang gue senang sih ngeliat progresnya keuntung gitu. Jadi
thank you.
Karena emang dari sekuritas mungkin baru keuntung sih yang punya apa sosial media, terus punya grup. Yang kalau aku tuh kalau lagi jelek ya, lagi ngantuk tuh, pasti gue baru baca telegramnya keuntung, grupnya dia. Duh ngakak, aku tuh bisa ngakak karena beli keuntung sama Koleo. Aduh lihat orang dua ini udah kayak itu kayak hiburan buat kita gitu kan, di kala market lagi gak enak. Gue bisa ini kalaupun merah ya itu bisa ketawa-ketawa kitanya gitu. Jadi gue nggak bawa kayak ada oase gitu ya, ada untung stok itu luar biasa sih, seneng.
Tapi kayak gimana Don ya, kayak mungkin waktu awal gitu kan untung stok itu berdiri ya oke lah, cuma channel doang sama discussion gitu kan. Terus kita buat, gue buat sendiri yang buat room education gitu kan.
Betul.
Nah sebenarnya kok kayak ini juga gue juga kayak mengamati, gue kan emang nggak banyak omong juga gitu kan. Tapi gini, di channel udah pasti lah paling banyak. Ya, karena kan itu di recommendation ya kan. Kemudian discussion itu lebih sedikit jumlahnya orangnya, karena ya mungkin oke, gue masih bisa ngerti karena nggak banyak orang juga mau ngomong, mendekat ngobrol ya kan. Nah, but anyway di room education itu jumlahnya lebih sedikit lagi dong.
Iya betul. Itu emang
jadi
apa normal.
Jadi gue nggak aneh, tapi ya itu ya itulah kita ngomong statistik yang membuktikan bahwa lebih banyak orang yang pengen ongkang-ongkang kaki kaya.
Ya tinggal
iya benar. Ya udah tinggal terima aja gitu kan. Padahal nah yang di situ gue juga jadi dari statistik pun juga bahwa gini, gue nggak nyebutin bahwa oh gue hebat nggak, karena sama tahun 2022 gue return jelek, masih total minus gitu dong kak. Nah terus tapi yang gue pentingin sendiri paling apa sih gitu tau nggak, gue selalu ngomong juga kayak ke member gue yang ikutan di Google Meeting tiap hari Minggu gitu kan. Gue selalu ngomongin gini ya, apa yang gue analisa sekarang itu objektif. Jadi lu tolong dengerin pada saat gue menganalisa. Tapi rekomendasi yang keluar di Telegram itu subjektivitasnya tinggi. Karena itu ada gua suka atau enggak, bener nggak?
Iya betul, pertimbangan.
Iya itu pertimbangannya ke pribadi loh.
Betul.
Ya, tapi pada saat gue menganalisa suatu saham, pergerakan sahamnya gitu kan, dari story-nya, di situ objektivitas gue tinggi. Walaupun bagus, tapi pada saat memutuskan beli ya atau jual, itu subjektivitas gue main loh.
Ya.
Bener gak? Mau gimana pun, kayak misalnya gue selalu ngomong bahwa gue tuh, gue I don't like batu bara.
Ya.
Itu udah fondasi gue. Kenapa mau sooner rather itu akan habis. Mungkin juga gue mati duluan baru habis itu, Don.
Ya,
gue
ya
tahu hal itu. Tapi kan itu kan udah gimana dasarnya gue emang I don't like gitu kan.
Iya. Yeah.
Yeah. Jadi apa ya, pada saat gue menganalisa ya gue bisa objektif gue. Tapi rekomendasi belum tentu gue call.
Iya, yeah,
nah gue selalu ngomongin gitu. Ya, puji Tuhannya ya, beberapa member yang memang dia juga dewasa dan dia juga mau susah-susah gitu, Don, belajar-belajar gitu kan. Ya akhirnya ya mereka juga tetap cuan gitu. Gue gak cuan, tapi mereka cuan, Don.
Iya, sama. gue sepakat ya, kayak begitu kita analisa kayak malam gini, analisa itu kita minim emosi, ya gak sih? Kita benar-benar lihat chart, benar-benar fundamental, story-nya apa, oke, ini berusaha objektif. Tapi begitu trading, itu beda lagi. Iya kan? Kita bisa full emotional itu bisa lebih tinggi daripada kita punya objektivitas. Jadi, kadang-kadang kayak katakan, oh, saham ini gitu ya, saham ini lagi naik. Oh iya, aku lagi naik, tapi gue nggak masuk karena ya ada hal-hal yang gue bilang nggak suka kan. Mungkin dulu kita pernah dibanting sama itu saham, atau lu nggak suka sama ownernya, atau lu nggak suka sama apa cara price movementnya dia, ya kan kok. Ada banyak faktor sampai kita nggak ngecall, padahal kita tahu itu lagi naik gitu.
Benar.
Iya, betul.
Benar. Gitu. Ya itu yang apa yang gua harapin sendiri ya. Apa kenapa sih hari Minggu gitu kan gua adain, terus juga gua buat room education ya. Gua pengen ya member apa ya? Ya yang klien-klien gua juga bisa pinter gitu, Don.
Iya, benar.
Gitu, gua cuma jadi coach-nya aja. Lu mau nanya ke gua gitu. Gua selalu ngomong, lu mau nanya ke gua, nanya aja, gua akan jawab. Tapi apa yang lu juga harus ngelakuin tugas lu.
Iya, betul.
Gitu. Tugas lu apa ya? Lu apa? Lu belajar di situ dan lu tunjukin bahwa lu udah belajar gitu kan. Gue cuma jadi coachnya aja gitu. Yeah. Jangan nanya yang mentah-mentah gitu kan, naik apa turun gitu kan.
Iya.
Kalau gue lagi sebel gitu kan, lu nanya seolah-olah gue kayak jongos lu gitu kan, bener nggak?
Iya.
Terus jawab gitu kan, enak aja, bener kan? Lu yang beli, kenapa harus gue yang repot?
Iya.
Bener nggak? Kalau ada banyak loh, kan ada beberapa orang yang beli nggak tahu apa-apa, bener kan?
Iya. Yeah.
Ya, teknikalnya nggak tahu, storynya kagak tahu, terus tanya ke gua gitu, tau nggak? Yeah. Dalam hati gua, lu pikir lu bos gua, bener nggak? Yeah. Lu yang beli, gua yang repot, cuy.
Iya.
Bener kan? Ya, apa ya kok kayak cowok ya? Gua enak gitu, orang gua cowok ngomong, lu tinggal browsing dong.
Iya.
Kenapa harus nanya ke gua, bener kan? Kalau gua ngomong, cewek ini cantik, nama lengkapnya ini, langsung lu browsing pasti, bener nggak?
Iya.
Lu cari tuh IG-nya, bener kan?
Iya.
Emang menyangkut kayak begini, kenapa harus gua yang nge-browsing, bener nggak?
Iya, bener.
Nah, ya kayak begitulah gitu ya. Gue ya kenapa gue galak ya, intinya apa? Lu ngikutin gue pasti boncos. Orang nggak ada ilmunya, bener nggak, Don? Ikutin lu sama gue, ujung-ujung pasti boncos itu orang.
Iya, bener.
Ya kan, karena ilmunya nggak ada itu kan.
Iya, bener. Ini kalau aku lihat telegramnya Keuntung yang edukasi ya kan, itu bentuk video kan yang Keuntung sharing ya.
Jadi video.
Kalau teman-teman mungkin nggak sempat lihat nonton pas kalau pas Keuntung baru kasih ya, mungkin bisa dilihatin lagi gitu, karena aku rasa cukup gampang mudah dimengerti ya yang Keuntung di edukasi. Jadi emang sama lah Keuntung, kalau di edukasi itu orang-orang kalau disuruh itu susah banget, tapi kalau stock pick cepat, jadi kayak hal-hal yang mereka maunya instan sih. Cuman ya buat gua, kalau lu mau bertahan lama di market ya, serius di market, nggak cuman stock pick aja, tapi lu mesti benar-benar ada effort yang lain ya gitu. Jadi nggak cuma sekedar nungguin stock pick orang lah. Kalau misalkan kita pada koin gimana ya kan. Jadi yang aku takutkan ini sama kayak aku juga nggak suka IG Live ya, kan gua ngurangin semua karena kadang-kadang IG Live cuman antam tanda tanya, Medco tanda tanya gitu kan. Jadi kayak hampir semua ya gue perhatiin itu semua IG Live jam yang sama, itu tanyanya seperti itu. Jadi kayak mau sampai kapan? Jadi kayak gue kayak oke deh, kalau gitu gue mending training orang, gue mending buka room buat tempat gue. Jadi aku benar-benar yang lebih ke situ gitu. Kayak sekarang kan kayak gue nggak mau kelepas lagi sebulan kan. Itu karena gue bilang kayaknya gue stop dulu deh. Gue mau bersihin dulu. Jadi gue banyak bersihin yang nggak penting-penting. Gue fokus di training, edukasi. Udah. Dan itu aku lebih seneng. Akhirnya gue kayak sekarang kan walaupun gue nggak buka Clubhouse, tapi gue ada podcast kan. Jadi kayak lu ingat dulu sebelum kita Clubhouse, gue lebih aktif di podcast. Udah berapa?
Ratus. Spotify itu ya.
Iya, gue lebih ke situ dan orang-orang tuh kenal gue karena di podcast kan. Jadi gue bilang lu gak usah khawatir, kita akan share itu di podcast juga. Jadi kayak lu gue update kok, cuman yang bentuknya beda gue bilang. Karena makanya gue undang Untung, undang teman-teman lain tuh, ini kan awal-awal nih supaya tahu personality ya Untung. Ini kan kalau Spotify atau Noise atau Apple tuh kan didengar satu Indonesia ya. Jadi itu lebih gue ngerasa kayak podcast tuh lebih powerful. Karena orang mau berangkat kantor nyetel, mau tidur nyetel gitu loh kok. Akhirnya mereka memperkenalkan kayak Untung stok tuh apa. Nanti begitu kita serius kita bisa bahas saham itu, satu saham kita bisa tiktok-tiktok langsung. Udah tahu stok ini siapa, Pak Farul siapa atau Jogi. Nah jadi kayak udah tahu nih orang-orangnya, karakternya, terus dia punya edukasi apa, pengalamannya seperti apa. Jadi lebih gampang untuk masuk ke mereka. Jadi desain gue seperti itu sih kok gitu.
Gue agree sih Don, kayak karena gini, levelnya saham daily itu kan sama bandingin sama Untung stok ya beda jauh lah gitu kan. Kalau gue jadi nanti suatu saat gue mencapai level itu pun benar gue akan lebih konsentrasi ke situ. Eh kalau kayak sekarang bukannya karena gue rajin ya, tapi karena memang gue juga masih butuh follower Don.
Enggak, tapi aku rasa ya Keuntung kan sekarang Keuntung itu udah bagus banget ya. IG-nya oke, IG Live oke, ada Google Meet, ada Telegram, terus lu masuk ke Noise. Jadi aku rasa step-stepnya itu kalau aku lihat ya itu udah bagus banget gitu. Jadi once mungkin nanti Keuntung udah bosan sama sekuritas, lu buat sendiri Untung stok berdiri sendiri juga bisa. Dalam artian lu benar-benar jadi kayak saham diri juga bisa sih.
Ya, kalau
namanya gimana pun namanya udah bagus Untung stok gitu.
Gini, kalau kita gini, kalau ini kan kayak apa ya? Mungkin kalau orang lain tuh nutup-nutupin gitu kan.
Iya.
Kalau gua kan ngomong ya udah apa adanya toh, benar kan? Kalau kayak misalnya gini, kita ngelihat data statistiknya mau gimana pun follower gua tuh terkecil loh, Don. Dibandingin influencer yang lain. Jauh loh. Gua 10.000 aja belum, Don.
Oke. Loh, mending 10.000 tapi bukan fake account.
Oh ya memang gue bukan fake account, tapi kan gue juga. Nah kalau itu gini, gue tuh nggak pernah ngelihat bahwa ah yang ini fake account atau enggak. Gue tuh nggak peduli gitu Don. Tapi yang jelas ya gue berasumsi okay lah itu real gitu kan. Dan kalau gue anggap real ya itu kan jadi pemicu gue gitu kan. Bener kan? Jadi apa pemicu semangat gue, bener nggak? Gue anggap itu semuanya real gitu. Gue segini gila loh gitu. Gue tuh nggak ada 1/10 gitu kan?
Iya.
Nah kalau gue sih gitu ya, gue gak peduli juga gitu orang lain mau real kayak mau fake kayak mau beli kayak mau
tapi
apa,
gue gak peduli. Lebih semangat karena ada yang dikejar. Misalkan
yes,
kayak ini belum 10.000 ini, belum 20.000, gue pengen lebih. Jadi akhirnya orang yang ngejar growth itu lebih apa ya, militan. Buat aku itu lebih militan gitu. Terus sekarang kan Keuntung lebih ke Jakarta, ke Makassar, udah mulai roadshow lagi. Nah itu bagus juga. Jadi aku rasa apa yang Keuntung lakukan itu udah on the track yang bagus sih.
Ya, hopefully lah. Ya.
Itu dulu aku tuh kok ya mikirnya kayak saham diri itu juga gitu sih kayak gue buat ini awalnya untuk sharing doang. Terus gue bilang ntar ya seandainya gue pengen financial freedom ya gue mesti punya bisnis yang bisa support gue, ya kan? Kayak gitu. Jadi yeah, lu kalau kerja di suatu perusahaan itu kan ada pressure. Ya, gak, takut dipecat, takut gak mulai target lah, wow, whatever lah ya. Tapi kalau lu punya kayak something yang kayak Untung stok ini, even lu gak di market lagi ya di kantorannya, lu bisa berdiri sendiri. Jadi kayak pas lu usia pensiun lu udah gak bingung kayak gue mau bisnis apa, mau buat restoran apa ya, lu udah gak mikir lagi karena lu udah punya base yang kuat. Jadi makanya gue bilang makanya kalau kayak bergeser ya, kalau di level yang udah kayak gitu tuh kayak suka ada yang haters tuh wajar karena begitu dulu aja SLL yang sampai sekarang pun itu apa banyak hatersnya ya, itu menurut gue wajar karena orang-orang yang jualan training itu nggak laku. ya kan, jualan fundamental tuh nggak laku kok, itu kan kita diserang semua kan. Ya menurut gue yang paling keras ya, karena kan kita akunnya nggak private gitu kan, di antara moderator kita yang memang kebuka semua ya, semua masuk tempat gue gitu. Nah kemarin gue bilang nih kayaknya tempat gue jadi kayak kandang sampah, gue cukup deh, gue bilang gitu. Aku ngomong ke Untung sama Hans kan, gue hari itu gue bisa blok 200 orang guys. Jadi lu bisa bayangin itu sebenarnya ada yang naik ada yang turun. Jadi kayak plus itu kita bertahan di situ untuk bersihin yang nggak penting. Jadi mungkin one day Keuntung bisa akan ngalamin hal yang gue alamin ya.
Tapi gue berharap sih Don. Makanya gue selalu ngomong ke lu gitu kan. Lu banyak haters berarti apa? Lu udah beken. Gue tuh nggak banyak haters bukan karena gue menyenangkan, karena gue nggak beken Don.
Iya. Tapi biasanya kok nanti kok udah 50.000 itu kok itu kerasa banget. Jadi kalau udah 50.000 itu udah benar-benar kayak lu mesti siapin mental sih.
Ya udah, sekarang gini, gua minta tolong ke teman-teman yang dengerin ini gitu kan. Gua pengen ngerasain ada haters, makanya harus jadi 50.000 ini follower gua. Iya.
Ya, jadi ini untuk store juga punya noise ya. Jadi buat teman-teman yang bisa download aplikasi noise, bisa dengar di situ podcastnya Ko Untung. Jadi kemarin mari aku ya episodenya ya.
Iya, mari Mahaka.
Terus tentang Taiwan Cina, Taiwan Cina ya waktu itu.
Ya, Taiwan China gitu.
Itu juga menarik. Jadi buat teman-teman yang nganggur-nganggur bisa dengerin juga gitu. Jadi nanti kita tunggu ya ada something big dari Untung Stock. Mungkin next week mungkin ya. Nah, Untung, ini kan sebenarnya channel ini aku kemarin tuh undang orang-orang ya, tujuannya untuk kasih advice juga atau gambaran ke teman-teman yang masih muda-muda. Nah, ini ada tips enggak untuk memilih karir lah, kuliah apa, terus kalau yang mau berkarir di sekuritas tuh apa tips-tipsnya, mungkin Ko Untung bisa kasih tips buat yang muda-muda.
Gini, kalau kita mau di kerja, gini, kita mau cari uang di pasar modal gitu ya. Lo mau kerja kek atau lo mau tanam duit gitu kan, ya. Yang jelas ini semua jurusan itu bisa, ya. Kenapa? Karena ya, namanya kita pasar modal itu nyambung, pasti nyambung ke sektor real, karena itu perusahaan-perusahaan semua ya nggak Don? Ya. Yang terpenting adalah pola pikir. Nah, yang paling penting pola pikir. Jadi lu jangan merasa terkungkung atau lu merasa dikotaki dengan jurusan kuliah lu apa. Ya. Ya intinya adalah dagang biasa aja sebenarnya. Itu. Terus yang kedua sendiri gini, kita mau apa ya? Kita mau menjalani suatu kegiatan itu ya. Kita mau usaha, mau kerja gitu kan. Banyak gua ngelihat tuh banyak orang itu yang selalu ngerasa kekurangan Don. Oh, gua tuh nggak pinter, gua tuh nggak ini gitu toh kak.
Iya.
Jadi ya tadi cerita di awal sendiri gitu kan, gua tahu kelemahan gua apa ya, tapi bukan karena gua tahu kelemahan gua ini apa jadi gua nggak bisa maju. Malah gua harus cari akal nih, gimana kelemahan gua ini bisa ditutupi. Itu ya, ya mungkin dua itu yang paling penting ya. Banyak pertanyaan tuh seperti itulah, gue jurusan ini bisa nggak gitu kan.
Iya betul,
semuanya bisa ya, karena apa, ini basisnya dagang doang kok.
Iya
gitu, pola pikir lu yang penting bener aja gitu toh nggak ya, pola dagang itu udah beres kok, nggak usah pinter-pinter ya. Ya terus ya tadi gitu, segala kelemahan yang lu punya ya itu bukan jadi batu sandungan, malah lu harus bisa menaklukkan gitu kan. Gimana caranya ngakalin, siapa yang bisa nutupin kelemahan lu semua. Seperti itu gitu. Terus apakah perlu hebat buat jadi lebih jago dari, lebih bagus dari orang lain? Enggak, lu nggak perlu lebih hebat, lu nggak perlu lebih pinter ya, lu perlu hanya plus satu dari mereka apa yang mereka lakuin. Itu aja. Kalau misalkan gini, lu tahu bahwa IQ lu agak ya mepet-mepet lah gitu Don. Ya gitu. Kalau gua, nah ini satu contoh ya, waktu pada saat gua masuk ke pasar modal, gua sebagai junior kan.
Iya.
Gua cuma ngelihat gini, kalau mereka itu belajar misalkan ya, upgrade diri sehari itu misalkan sejam Don.
Iya.
Yang notabene senior gua dong.
Iya.
Kalau gua ngelakuin satu jam, gua kapan ngejarnya?
Iya, betul.
Bener kan?
Iya.
Artinya apa? Kalau mereka satu jam, berarti gua sehari harus 5 jam.
Iya,
double. Supaya gua ngejar posisi gua.
Iya, betul.
Itu, karena gua enggak mau kayak oh karena gua baru masuk, gua junior terus gua kalah terus. Ya enggak, gua enggak ada kayak begitu. Gua tetap pengen menang.
Iya.
Ya cara menangnya seperti apa ya? Lu lakuin lebih dari yang orang lain lakuin aja.
Mantap.
Itu.
Keren.
Iya. Nah, ini 65 menit toh Don, podcast ya Don.
Ini paling lama sih menurut aku ya, tapi tapi pasti banyak yang dengerin karena Ko Untung ini kan unik. Jadi jangan lupa ya guys ya, di follow Untung Stocknya. Kalau teman-teman mau ikut grupnya Ko Untung bisa DM di Instagramnya Ko Untung ya, Untok ya. Jadi gampang banget, simple. Dia ada kelas tiap minggu malam, jadi teman-teman bisa lihat point of view-nya Ko Untung gitu. Oke, okay, thank you Ko Untung.
Thank you juga Don.
Banget ini, thank you buat waktunya. Oke, saya Doni dari Sam Daily Out. Bye-bye.
Bye-bye.